Žēlastība, apžēlošana un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas, ceturtās svētdienas pēc zvaigznes dienas evaņģēlī, ko mēs lasām Mateja evaņģēlī 8. Nodaļā. Jēzus iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, jūrā izcēlās liela vētra, tā ka viļņi vēlās pāri laivai, bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņu modināja saudami, Kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā. Jēzus tiem sacīja, kādēļ esat tik bailīgi jūs masticīgie? Tad piecēlies viņš apsauca vējus un jūru, un iestājās liels klusums. Bet cilvēki izbrīnā jautāja, kas viņš ir, ka vēji un jūra viņam paklausa. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, Tev dota visa vara debesīs un virs zemes. Tu esi tas, kam paklausa pat vēji un jūra. Bet kā ir ar mums, Kungs? Mēs jau Tev nepaklausam. Kad Tu mums uzrādi mūsu vainas un mūsu grēkus, mēs bieži vien pie tiem paliekam. Bet mēs lūdzam, Kungs, pacieties ar mums. Dod arī mūsu grēku vētrām un viļņiem rimties, ka mēs drošā ticībā uz Tevi, paklausībā Tev sekojam. Svētī mūsu mīļais Kungs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šis notikums vislabāk aprakstīts pie Marka. Kurš to dzirdējis no apustuļa Pētera. Tur šī notikuma apraksts visai izteiksmīgi mums parāda, ka pestītājs pirms tam ir ilgi mācījis un runājis uz ļaudīm vārdu. Un tad pavisam noguris, zinādams, ka tanī ezera krastā viņam nebūs miera, ka ļaudis no viņa prasīs atkal un atkal, gan lai tie tiktu dziedināti, gan pamācīti. Viņš sēdās laivā, un pat nesēdās, bet mācekļi kāpa laivā un ņēma viņu līdzi, kāds viņš ir. Proti, tik ļoti noguruši un paguruši, ka mācekļiem viņš bija jābalsta. Un tad viņi iekārtoja tajā ērtākajā vietā, kas laivā ir, tur pie stūres, augstāk nekā laivas grīda, kur šļakstās ūdens un atpūsties nebūtu iespējams. Un tad viņi ceļas pēc viņa pavēles uz otru krastu. Jēzus tur stūres galā uz spilveniem gulēja. Cieši aizmidzis, un pēkšņi sākās liela vētra, liela varana vētra. Viņa mācekļi, būdami pieredzējuši zvejnieki, zināja, kas tādā brīdī jādara. Laiva ir jāstūrē pret viļņiem, ka viņa nesagriežas plakaniski pret bangām. Tad viņi var piesmelties pilnu un nogrimt. Bet to ir grūti izdarīt, jo Jēzus guļ stūres galā un ne par ko nebēdā. Un kad sāk viņi smelties laivā, viņi sāk viņu modināt. Kungs, vai tu nebēdā, ka mēs ejam bojā? Tas neskan gluži tik laipni un tik ticīgi, kā Mateja evaņģēlijā kungs glāb mūs. kur jau līdzi gandrīz vai ieskanas, ka mācekļi gaida, ka viņš līdz piecelsies, apsauks vētru, un viņi teiks, jā, darīts, tā jau mēs domājam. Nē, nē, viņi neko tādu nedomāja, viņi neko tādu nevarēja iedomāties. Viņi modināja, nu tak painos, lai mēs varam stūrēt un ķeries arī līdz ar visiem pie darba. Smelā ārā ūdeni no laivas. Ja nav nekāda trauka, nekāda ķipja, nekāda spaiņa, kaut ar plaukstām, citādi mēs nogrimsim. Tā kā gluži par glābšanu, tādā veidā, kā mēs to tālāk lasām, viņi nedomāja un necerēja. Viņi gaidīja dabisku risinājumu. Bet mūsu kungs un pestītājs, tad, kad viņš tiek pamodināts, es pirms aprāju savus mācekļus, jūs mazticīgie. Kāpēc jūs šaubījāties? Un šī saruna ir ļoti svarīga un pamācoša mums visiem. Kur tad ir jūsu ticība? Kur tā pazudusi? Nu jā, bet briesmas ir tik lielas. Pagavai tad jūs aizmirsāt, ka bez debes tēva ziņas neviens mats nekrīt no jūsu galvas. Visi jūs galvas mati pat ir skaitīti. Kur nu vēl jūs varētu nogrimt jūras zelmē un noslīgt bez dieva ziņas? Viņa ticība vēl ir vāja, pavisam bērnišķīga. Gluži kā mēs lasām Dāvida psalmā, kur Dāvids saka, es gan sacīju, kad man labi klājās, es nešaubīšos nemūžam. A kungs, tu savā labvēlībā man piešķīri godu un spēku, tu spēcīgi nostiprināji manu kalnu cietoksni. Bet, kad tu apslēpi savu vaigu, tad es iztrūkos. Tevi, kungs, es piesaucu no sirds, es lūdzu žēlastību no Dieva. Kāds labums tev būtu no manām asinīm, ja es grimtu kapā? Vai pīšļi tevi slavē un slūdina tavu patiesību? Uzklausi mani, ak, kungs, esi man žēlīgs, esi man palīgs, ak, kungs. Vai tad... Dievs nebija solījis Dāvidam, ka viņš valdīs, ka viņa dēls cels templi un ka viņa pēcnācējs būs lielais, augstais, visas pasaules ķēniņš. Redziet, pienāk brīži, kad visi apsolījumi aizmirstas. Te mums jālūkojas uz Ābrahāmu. Ābrahāms pusi no sava mūža, lielāko pusi, un viņš dzīvojas apmēram 180 gadus, nodzīvoja bez bērniem. Bet Dievs viņam bija solījis. Viņš bija rādījis viņam, to zemi, ko viņš apsolīja viņa pēcnācējiem. Viņš sacīja, ja kāds var izskaitīt zvaigznes debesīs, vai smiltis jūrmalā, tas varēs izskaitīt tavus pēcnācējus, jo viņa būs tik daudz. Un kad pēc Sāras padoma viņš bija iegājis pie Sāras kalponas Hagaras un tur piedzima dēls Ismaēls, viņš domāja, nu re, vismaz kaut kas. Bet Dievs jiem sacīja, nē, Īzākā tev būs nosaukt tev pēcnācēji. Un tad pienāca kāda savāda diena. Dievs sacīja, kad Īzāks bija piedzimis un jau uzaudzis. Varētu teikt, īsi pirms viņš varētu dibināt ģimeni. Laist pasaulē bērnus, tos apsolītos, Dieva apsolītos pēcnācējus. Un Dievs sacīja, ņem savu dēlu, savu vienīgo, savu mīļoto. Un upurēju viņu uz kalna, kur es tev norādīšu par sadedzināmu upuri. Abrahams ātri klusiņām, rīt agrumā, kamēr Sāra nav pamodusies, ņem savu dēlu un savus kalpus un ved, jo viņam ir jāpienes upuris. Viņš to nevar pateikt dēlam, Īzāks jau zina, viņš jau nav mazs zēns, mazs puisītis. Un iet uz Morija kalnu. Un mēs zinām šo stāstu. Ja Dievs nebūtu apturējis Ābrahāma roku ar nazi, viņš būtu upurējis uz altāru par dedzināmo upuri savu dēlu. Kas tas bija tāds? Mīļie, kā to saka vēstules ebrejiem sarakstītājs, Viņš nešaubījās par Dieva apsolījumiem. Viņš zināja, ka Dievs var pat mirušos uzmodināt. Un ja viņš ir solījis, ka viņa pēcnācēji būs Īzakā dzimuši, tad pat, ja viņš tiks upurēts un sadedzināts par upuri Dievam, Dievs viņu cels augšām un viņa pēcnācēji būs nosaukt pēc Īzaka. Redziet, kāda ir ticība. Viņa neskatās uz apstākļiem, uz nesaprotamām, grūti izprotamām lietām, kur taču varēja sākt šaubīties, nē, šitas taču nav no Dieva. Ja es upurēšu savu dēlu Īzāku, kas tad man laidīs pasaulē mazbērnus? Un tos apsolītos pēcnācējus. Nē, man pašam vajadzētu kaut kā darboties šajās lietās līdzi, lietot savu prātu un saprašanu, kaut kā citādi interpretēt Dievu vārdu. Bet Ābrahāms zināja, ja Dievs ir solījis, ka tavs dzimums tiks nosaukts pēc Īzāka, ne pēc Ismaela, kas ar tiks darīts par lielu tautu. Pēc Īzāka. Viņš gāja ticēdams, ka Dievs pat mirušos var uzmodināt. Mēs šodien dzirdējām otrajā vēstulē korintiešiem apustulis Pāvils raksts saviem mīļiem korintiešiem par notikumiem, kas viņam Efezā bija notikuši. Kur viņš vairs savu cerību varēja likt tikai un vienīgi uz Dievu, kas augšām ceļ mirušos. Tik to viņš bija nāvē. Mēs redzam, kā arī šeit. Mācekļi nonākuši lielās briesmās. Viņi ir aizmirsuši, ka viņi ir Dieva rokā. Šīs briesmas tik lielas, ka viņi lēti izbīstas. Un gluži kā 44. Psalmā Dāvids sauc, Celies, kungs, kāpēc tu gūli? Mosties un neatstum mūs uz laiku laikiem. Kāpēc tu apslēp savu vaigu un aizmirsti mūsu postu un spaidus? Tiešām pīšļos nospiest ir mūsu dvēseli, mūsu miesa līp pie pīšļiem. Celies, nāc mums par palīgu un izglāb mūs savas žēlastības dēļ. Bet kungs piecēlies saka, kāpēc jūs esat tik bailīgi, jūs mazticīgie? Redziet, ar to atšķiras mazbērns no pieauguša cilvēkam. Kad mazbērns pēkšņi paliek viens un neredz savus vecākus, Un to droši vien jūs paši savā bērnībā esat pieredzējuši un iespējams arī paši tā darījuši ar saviem bērniem, ka tad, kad tie pārāk aizraujas ar savām rotaļām un vairs neseko tur, kur visi iet kopā, tad vecāki noslēpjas kaut kur turpat un vēro bērnus pa gabalu. Un tad mazie bērni tik ātri izbīstas, kļūst satraukti, kliedz un brēc un raud. Nu, kad jūs to darāt ar lieliem bērniem, viņi nebrēc, nedz raud, nedz izbīstas, viņi saprot. Vecāki ir nolēmuši ar viņiem spēlēt paslēpes. Redziet, tāpat arī Dievs apslēp savu vaigu. Itin kā paslēpes spēlēdams ar mums, kā bērnus mūs audzinādams. Un katru reizi, kad mēs aizvien ilgāk un vairāk un smagākos pārbaudījumos varam visu vienkārši Dievu rokā ielikt, neizbīties, neiztrūkties, neaizmirst, ka viņš ir mūsu Dievs, kas mūs solīs glābt. Jo stiprāki mēs augam. Protams, mēs varētu sacīt, redziet, kā Jēzus mācekļi, viņi tak tika pārbaudīti tik ļoti nopietni, gandrīz vai līdz pat nāves briesmām un ar nāves briesmām. No ja viņi būtu vēl drusku pacietušies, protams, laiva nebūtu nogrimusi. Viņi nebūtu noslīkuši. Arī Dieva dēls nebūtu gājis bojā no ūdens briesmām, jo viņam bija jāmirst pie krusta. Un pēc kāda laika vētra būtu rimusies, un mācekļi būtu teikuši, re, kā mums paveicās. Te ir otras briesmas. Ja mēs zinām, ka Dievs ir visu valdītājs, un Kristum dota visa vara debesīs un virs zemes, un bez Dieva ziņas ne mats nekrīt pa mūsu galvas. Tad viena neticība un masticība ir ātri izbīties, bet otra neticība un masticība ir ātri visu norakstīt uz dabiskajiem apstākļiem. Es biju nobijies, es biju slims, man slikti klājās. Ah, bet man paveicās. Es izveseļojos. Kur palika pateicība Dievam? Nu jā, bet tur tak ārsti darbojās. Man paveicās. Nē, nē. Tu esi iekritis lielās lamatās. Nepateicīgā iegūms izkusīs, kā izkusus sarmā, iztecējis kā netīrs ūdens. Bet kas pateicību upurē, saka tas kungs, tas mani tur godā. Par katru vismazāko lietiņu. Neaizmirst, ne bēdās, ne priekos, kā esam tā kunga rokā. Ka mēs esam ietverti viņa apsolījumos, ka viņš gādā par mums. Ka viņš mums izvedīs un glābs. Kur mēs varam līdzi ar Dāvidu atkal dziedāt, Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zemes ust un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. Lai jūras ūdeņi krāts, lai ceļas viļņi un lai no bangu trakošanas visi kalni drebu. Tas kungs Sebaots ir ar mums. Mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Jēzus bija ar viņam laivā. Arī mēs sēžam laivā. Ja kurš cilvēks, kas zina kaut ko no būvniecības vai arhitektūras, zinās, kā sauc to telpu, kurā mēs sēžam. Navas, laiva, kuģis. Un Jēzus ir solījis būt, kur divi vai trīs ir viņa vārdā. Tur viņš gulēja, bija redzams viņam ar acīm. Bet likās, viņš aizmidzis. Kungs, kāpēc tu guli? Celies! Bet šeit viņš ir klātesošs. Savā vārdā, sakramentos un šajā mūsu kopībā. Viņš nekur nav pazudis. Viņš ir ar mums. Viņš ir mūsu Dievs, tāpēc mēs nemūžam neiesim bojā. Tāpēc mēs varam paļauties uz to, ko viņš ir teicis kopš senseniem laikiem un patur līdz pat šim brīdim. Bet tagad saka tas kungs, kas tevi radījis, Jēkab un tevi veidojis Izraēlu. Nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā. Tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi nepārpludinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs. Jo es tas kungs, tavs Dievs, Izraēlas svētais, esmu tavs glābējs. Mēs šeit saprotam, kā mēs to arī citā psalmā lasam, tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos tavus likumus. Jā, reiz savas mūža gaitas mēs beigsim. Vai tas būs ūdens vai uguns? Vai mūsu pēdējā nakts, mūsu pašu gultā, mums būs jāiet savu nāves vārtiem. Bet tie vārdi, ko kungs ir sacījis, es esmu tavs glābējs, viņi paliek spēkā. Jā, mūsu ticība varbūt maza. Mēs varam ātri izbīties, un mums var nebūt Ābrahāma ticība. Viņš mums ir brīnišķīgais piemērs. Bet tas kungs vienalga mūs uzklausa, jo viņa varā ir pavēlēt jūrām un vējiem un tie klausa. Ko gan saprot tāda jūra, ko gan apzinās vējš, mēs varētu vaicāt. Jā, bet tu, kas apzinies, viņš pavēl arī tev. Kāpēc tu nevienmēr viņu klausi? Mācies no jūras, mācies no vēja, klausi tā kunga balsī. Atgriezies no saviem grēkiem ikdienas un zini, ka viņš tavs pestītājs par tevi savu dzīvību atdevis. Un pat ja tava miesa, kā Ījabs to saka, sairtu pīšļos, un viņš paliktu bez ādas šīs, kā viņš saka, es zinu mans pestītājs dzīves. Un pēc galā viņš celsies par pīšļiem. Un es viņu skatīšu savām acīm, manas acis viņu redzēs. Vairs nekā svešinieku. To, pēc kura ilgojas mana sirds. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.